Esule kumino musambu. Mukama n'agamba Musa nti gamba abaana ba Isirayiri obaggyeko emiggo buli nyumba ya bakitaabwe gumu ku bakulu baabwe bonna ng'ennyumba za bakitaabwe bwe ziri emiggo 12 wandiika erinnya lya buli muntu ku muggo gwe era n'owandiika erinnya lya Aloni ku muggo gwa Leevi kubanga buli mutwe gw'ennyumba za bakitaabwe omuggo gunaaba gumu era n'ogiteeka mu weema ey'okusisinkanirangamu mu maaso g'obujulirwa w'ensisinkanira nammwe kale olunaatuuka omuntu gwe nnaalonda omuggo gwe gunaaloka nange n'amalawo gye ndi okwemulugunya kw'abaana ba Isirayiri kwe babeemulugunyiza. Musa n'agamba abaana ba Isirayiri abakulu baabwe bonna ne bamuwa emiggo buli mukulu gumu ng'ennyumba za bakitaabwe bwe ziri gy'emiggo 12 n'omuggo gwa Aloni gwali mu miggo gyabwe. Musa n'atereka emiggo mu maaso ga Mukama mu weema ey'obujulirwa. Awo olwatuuka enkya Musa n'ayingira mu weema ey'obujulirwa era laba omuggo gwa Aloni ogw'omu nnyumba ya Leevi nga gumeze ne guloka ne gusansula ne gubala amaloozi amengevu. Musa n'afulumya emiggo gyonna eri abaana ba Isirayiri bonna ng'agijja mu maaso ga Mukama ne balaba ne baddira buli muntu omuggo gwe. Mukama n'agamba Musa nti zzaayo omuggo gwa Aloni mu maaso g'obujulirwa okukuumibwa ng'okuba akabonero eri abaana b'obujeemu. Omalewo okwemulugunya kwabwe ku nze baleme okufa. Musa bwe yakola bw'atyo nga Mukama bwe yamulagira bwe yakola. Abaana ba Isirayiri ne bagamba Musa nti, laba tuzikirira, tufudde, fenna tufudde. Buli anaasemberanga, anaasemberanga ku nnyumba ya Mukama, anaafanga, fenna tulizikirira.